lutter contre le Covid-19 dans le cadre de l'OMS et sur le climat.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatou Makala la Limasi boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi. Deuxième vague ya pandémie ya COVID-19 ezali déjà na kati ya République démocratique ya Congo et lobby ministre ya santé docteur Eteni Longondo na micro ya Nathalie Sekaburo kouta na Kinshasa.
Tomoni coronavirus oyo ekotaki awa na mois de mars, hein, le 10 mars exactement. Alors tout ça là qui balayambo to bundaki pona to neutraliser. Alors yangwana to longa ki en tout cas to saraki awa 3 mois baka ya covid des alaki penda ya kokita makasi na disasa wa ba jour mususu ba ka izalaki te zo mona tam so mona kamoko tam so mona zéro tout ça mais après tango mukonji amboka Tolobaki bon tolobineti ba paramètre mingi esengaki ete to fungola ba frontière to bandela commerce tout ça makamu nyoso surtout parce que économiquement tozalaki asphyxié dans la Congo yango to yusaki mukonyamboka voilà to maîtriser première vague au koki ko fungola ba frontière au koki ko kolongola ba mesure mususu tozwaki ya ba confinement bani. Mais na période tu sais que population que okonizakak il fallait siko bango population ba continuer ko observer ba geste barrière mais eloko on est ça magité tant ka ba fungoli ba confinement na ba longoli yango même jour wana na vite so na kisasa bo moni ba bal et tondi on dirait ba twandeka kozela minu wana pona ba ke na ba bal tout ça. Alors donc vous voyez zongie tezaki liboso et pourtant virus ezaka dans la circulation. Alors ba topé ba respecter ba geste wana te yango wana circulation wana virus e komi sou makasi. Na makambo tant ba fungoli pe ba frontière à poto tant pe deuxième vague bandi na poto ba tangonyo surtout ba hier wana ba bokono misusu ale. Mbala moko e bandi suko ko mata awati tant to komi na ba 300-400 cas par jour au to komara di bosote na première vague to komaki na 300 par jour. Alors mais na deuxième vague to komi siko to na deuxième vague et puis apparemment na deuxième vague oyo ils ont circulé makasi c'est pas collega ya première vague et puis de deux on dirait za na ko komi sa batu malade mingi makasi so ke na ba hôpital romona bon plutôt mon sous est tondi na watu wa covid wana population zoye bate yango wana tuzosaka makasi pona to maîtriser deuxième vague wana mais à condition que population pe elanda matéya bazo pesa ye soki balobi lata masque na yo masque combien wa 500 francs 200 francs ezali balobi bofanda pembeni te boza distance balobi osukola maboko na bon ça coûte quoi bah juste on est ça bah juste moko simple mais koki ko kimisayo na liwa population foye bango que bah juste on est ko kimisayo na liwa mais malheureusement à bazola na ngote
wana ezalaki docteur Eteni Longondo na micro ya Nathalie Sekaburo kouta Kinshasa. Matondo mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala bizali kokoba tokutani mokolo mwalobi.